Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Donald Trump novi je američki predsjednik.
Sada je vreme da se Amerika ujedini i da budemo jedno. Obećavam svim državljanima da ću biti predsjednik svih Amerikanaca. Slagaćemo se sa svim zemljama koje su spremne da sarađuju.
Šta analitičari u Bosni i Hercegovini kažu na Trumpovu pobjedu?
Ako iznenađenja ima, ono je bilo samo u tome što je republikanska stranka igrala na političkog početnika Donalda Trumpa. Kad je dobio njihovu nominaciju, on je dobio i izbore.
Republikanci na izborima u SAD-u zadržali kontrolu i nad Senatom i nad Zastupničkim domom Kongresa, objavila stranka na Twitteru. Pobjeda Donalda Trumpa na američkim izborima uzdrmala globalna finansijska tržišta. Predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović u Briselu se susreo sa generalnim sekretarom NATO-a. Sjeveroatlantski savez odlučan u održavanju stabilnosti na Zapadnom Balkanu.
I da je potrebno poslati snažnu poruku da Bosna i Hercegovina se kreće ka članstvu NATO kroz aktiviranje mapa i ubrzati te procese, i ja se nadam da će u tom smislu biti pomaka već u sljedećem mjesecu.
Predstavljen redovni godišnji izvještaj Evropske komisije o napretku država Balkana u pregovorima o pridruživanju Evropskoj uniji. Strukturalni problemi koji koče razvoj države BiH stavljeni u prvi plan izvještaja. U Sarajevu zasjedali Zastupnički dom državnog i federalnog parlamenta, u Banja Luci Vijeće naroda Republike Srpske. SIPA uhapsila 4 osobe i pretresla objekte na više lokacija zbog sumnje da su počinjena krivična djela zloupotrebe položaja. Visokosudsko i tužilačko vijeće BiH ocijenilo da istupi u BiH i Hrvatskoj povodom hapšenja u Orašju predstavljaju pritisak na nezavisnost pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Sud BiH odobrio Abdulathimu Maktoufu, osuđenom za ratni zločin u Travniku, naknadu za nematerijalnu štetu u iznosu od 71.500 maraka, jer je u zatvoru proveo 2 godine više nego što mu je dosuđena kazna. Odbrana Maktoufa uložila žalbu. Mićo Jovičić sporazumno priznao krivicu i izrazio kajanje za ratni zločin nad otetim putnicima iz voza u mjestu Štrpci kod Višegrada u februaru 1993. Više od 50 ljudi prebačeno u bolnicu nakon što se prevrnuo tramvaj u južnom dijelu Londona. Vrijeme sutra oblačno, poslije podne razvedravanje. Najviša dnevna temperatura od 3 do 14 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Kandidat republikanaca Donald Trump pobijedio je na izborima za 45. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Trump je dobio većinu u ključnim državama, uključujući Floridu i Ohio, dok je u Virginiji i Koloradu pobijedila Hillary Clinton. Iva Martinović prenosi prve reakcije na Trumpovu pobjedu.
Thank you very much. I just received a call from Secretary Clinton.
Upravo sam dobio poziv od Hillary Clinton. Čestitala nam je na pobjede, ja sam čestitao njoj i njenoj porodici na veoma borbenoj kampanji. Borila se veoma jako.
Trump se na bini u prepunoj sali u Manhattanu pojavio pratnji porodice. Proglasivši pobjedu, poručio je da će biti predsjednik svih Amerikanaca.
Now it's time.
Sada je vreme da se Amerika ujedini i da budemo jedno. Obećavam svim državljanima da ću biti predsjednik svih Amerikanaca. One koji me nisu podržali, pozivam i njih da mi pomognu da ujedinim Ameriku. Radit ćemo zajedno i počet ćemo da obnavljamo američki san. Slagat ćemo se sa svim zemljama koje su spremne da sarađuju.
2 kilometra dalje u izbornom štabu kandidatkinje demokrata Hillary Clinton u završnici prebrojavanja glasova neverica, muk pa i suze nekih njenih pristalica. Šef izbornog štaba Hillary Clinton, John Podesta, rekao je okupljenima da im se ona neće obraćati.
Znam da ste bili ovdje dugo. Ovo je bila duga noć i duga kampanja. Želim da svaka osoba u zemlji koja je podržala Hillary zna da je vaš glas i vaš entuzijazam mnogo znače.
Nakon što je Trump proglasio pobjedu, stigle su i prve reakcije, najprije iz Brisela i Moskve. Evropska unija će nastaviti da sarađuje sa Sjedinjenim Državama, poručila je visoka predstavnica Unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini, navodeći i da su veze Evropske unije i Sjedinjenih Država dublje od bilo kakve promjene u politici. Čelnici Evropske unije Donald Tusk i Jean-Claude Juncker uputili su čestitke Trumpu i pozvali ga da posjeti Evropu. Predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz saopštio je da je Trumpova pobjeda nedvosmislena i da se mora poštovati, ali da ono što privlači najveću pažnju jeste buduća spoljna politika Sjedinjenih Država.
Ovo je svakako težak trenutak u odnosima između Sjedinjenih Država i Evropske unije, ali izabrani predsjednik SAD-a zaslužuje puno poštovanje institucija EU.
Trumpu je čestitao i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Reuters prenosi da je ruski predsjednik u Telegramu istakao da je dijalog između Moskve i Vašingtona u interesu obe države. Trumpova pobjeda uzdrmala je svjetske berze sa velikim padom vrednosti akcija usled panike investitora zbog neizvjesnosti u financijskom sektoru, imigraciji i geopolitičkih tenzija.
Analitičari u Bosni i Hercegovini ističu da izbor Donalda Trumpa za predsjednika Sjedinjenih Država nije veliko iznenađenje, ali pojedini navode i mogućnost da će Trump sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom blisko sarađivati na podjeli interesnih sfera između dvije sile. Prilog Mirne Sadiković.
Jedan od rijetkih u Bosni i Hercegovini koji je predvidio pobjedu Donalda Trumpa na 45. izborima za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, Vlastimir Mijović, dugogodišnji novinar i urednik, vodio se logikom izbora dugom više od 6 decenija. Mijović podsjeća da se već 63 godine svakih 8 godina na vlasti smjenjuju kandidati republikanaca i demokrata, sa izuzetkom 80. godine kada mandat tadašnjem republikanskom predsjedniku Jimmyu Carteru nije produžen, nego je došlo do smjene nakon 4 godine.
Ako iznenađenja ima, ono je bilo samo u tome što je republikanska stranka igrala na političkog početnika Donalda Trumpa. Kad je dobio njihovu nominaciju, on je dobio i izbore.
Mijović smatra da je i nakon izbora logičan nastavak do sadašnje američke politike, koja je obilježena sve većim sukobima na geopolitičkom planu između Moskve i Vašingtona. On smatra da je Trump zbog toga i izabran kao politički početnik, te da će Trump sa Putinom vrlo blisko sarađivati na podjeli interesnih sfera između dvije sile.
Mislim da će završiti sirijska kriza i da će tim dijelom svijeta potpuno vladati Amerika, a da će Rusija dobiti kontrauslugu u vidu legalizacije okupacije dijela Ukrajine, pa moguće još dijelova nekih okolnih zemalja koje su nekad pripadale Sovjetskom savezu. Balkan će sigurno biti dodirnut tim događajima. Kakva je naša u tome sudbina, mislim da ni mi ni okolne zemlje na to ne možemo nimalo da utječemo, bit će onako kako veliki u ovom slučaju Amerika i Moskva budu odlučili.
Još na sam nagovještaj Trumpove pobjede, berze bilježe pad vrijednosti akcija širom svijeta. Profesor međunarodne ekonomije Hasan Muratović, koji je predavao na američkim prestižnim univerzitetima, ocjenjuje da je to trenutna reakcija.
Ja mislim da je svijet ekonomski u svakom drugom smislu toliko globaliziran da zbog dolaska jednog predsjednika ne mogu se dogoditi neki veliki ekonomski potres, da tako kažem.
Muratović vjeruje da će Trump ipak ispuniti dio predizbornih obećanja, te da će svoje aktivnosti usmjeriti na privredu.
Trump je inače poduzetnik, on je u svom govoru odmah nakon pobjede rekao da mu je glavno da sada pokrene ekonomski Ameriku preko infrastrukture, da realizira obećanja u pogledu zapošljavanja. Prema tome, vjerovatno će berze kao i Engleskoj post Brexita se uzdrmati sad za neko određeno vrijeme, ali to će se sve smiriti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Čestitke povodom pobjede američkom predsjedniku uputio i predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, koji se u Briselu susreo sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom. Na konferenciji za novinare je rečeno da je Bosna i Hercegovina kandidat za NATO i njen partner godinama unazad, te da je Sjevernoatlantski savez odlučan u održavanju stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Predsjedavajući BiH predsjedništva Bakir Izetbegović.
Mi očekujemo da će pregled odbrane biti završen do kraja ovoga mjeseca. Smatramo da bi NATO trebalo imati u vidu da u regionu i u Bosni i Hercegovini, dakle, dešavaju se negativni procesi i da je potrebno poslati snažnu poruku da Bosna i Hercegovina se kreće ka članstvu NATO kroz aktiviranje mapa. Dakle, imati u vidu ovo sve što sam kazao i ubrzati te procese, i ja se nadam da će u tom smislu biti pomaka već u sljedećem mjesecu.
Danas je predstavljen redovni godišnji izvještaj Evropske komisije o napretku u pregovorima o pridruživanju Evropskoj uniji kada je riječ o državama Balkana. U prvi plan, kada je riječ o Bosni i Hercegovini, se ukazuje na reformu javne administracije, borbu protiv korupcije i izmjene ustava. Slušamo Gordanu Sandić Hadžihasanović.
Evropski komesar Johannes Hahn je ocijenio da je Bosna i Hercegovina u ranoj fazi reforme javne uprave, te da je nazadovanje zabilježeno u okviru državne službe federacije, čime se povećava rizik od politizacije. Upozorio je da su se nastavile političke prijetnje usmjerene na pravosuđe, te da nezavisnost sudstva mora biti ojačana. Uprkos ovim i drugim slabostima, očigledni su rezultati u ostvarivanju reformskog paketa, rekao je Hahn.
Bosna i Hercegovina napravila je progres u odnosu na ključne prioritete koje nalaže reformski proces. Ovo je otvorilo put Vijeću da od komisije zatraži mišljenje o aplikaciji za članstvo. Ovaj progres sad mora biti kontinuiran. Državni lideri bi se trebali suočiti s duboko ukorijenjenim strukturalnim problemima koji su onemogućavali njen razvoj, jačanje vladavine prava i javne uprave na svim nivoima vlasti, kao i dalje jačanje saradnje na svim nivoima ostaje prioritet.
Jedan od ključnih zahtjeva je da Bosna i Hercegovina nastavi i pojača ostvarivanje reformi koje je preuzela, smatra Osman Topčagić, bivši ambasador Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji.
Treba naglasiti da je ispunjavanje obaveza i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju jedna od vodećih aktivnosti u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Druga linija aktivnosti je vezana onda za upitnik, odgovaranje na upitnik i kad se steknu uslovi pregovaranje o pojedinim poglavljima AKI-a.
Komentarišući izvještaj o napretku, predsjednik Odbora za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srpske Branislav Borenović podsjeća da je cilj Bosne i Hercegovine kandidatski status do kraja naredne godine.
I zato se zalažemo za mnogo snažniji proces evropskih integracija u kojem ćemo stvarati institucije koje su dovoljno kredibilne i kvalitetne da odgovorno radi svoj posao. Prvenstveno mislimo na pravosuđe Bosne i Hercegovine koje skoro ništa nije uradilo po pitanju krupnih afera koje se dešavale.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Zastupnički dom BiH parlamenta razmatrao je danas izmjene zakona o platama i naknadama u institucijama BiH koje se odnose na isplatu otpremnina. Ovim zakonskim prijedlogom maksimalna otpremnina bila bi ograničena na 9.960 maraka umjesto dosadašnjih skoro 3.000 maraka za zaposlene u BiH institucijama, izvještava Mila Dobradović.
Predloženi zakon zadržava pravo značajnog broja zaposlenih u BiH institucijama na otpremljenu u iznosu njihovih 6 neto plata isplaćenih u prethodnih 6 mjeseci. Međutim, uvodi se ograničenje na maksimalan iznos otpremnine koji se može isplatiti na 12 prosječnih plata u Bosni i Hercegovini. Predlagač ovog zakona, Damir Arnaut, poslanik Saveza za bolju budućnost, ukazuje na trenutno zakonsko rješenje koje, kako kaže, izaziva opravdan revolt javnosti.
Imamo situacije da neko ko recimo obnaša najvišu funkciju u platnom razredu člana predsjedništva može dobiti minimalno 30.000 maraka i preko 36.000 maraka u pojedinačnim slučajevima. Takve enormne iznose su također u slučaju poslanika, u slučaju ministara, ali i u slučaju značajnog broja rukovodećih državnih službenika.
Arnaut je stoga predložio.
Maksimalan iznos otpremnine koji će se moći isplatiti će biti po ovom zakonu 9.960 maraka. Minimalan iznos će ostati kao i do sada na 4.980 maraka.
Šefik Džaferović, poslanik Stranke demokratske akcije, podržao je ovaj predlog zakona.
Da se te otpremnine konačno svedu na mjeru koja će biti podnošljiva i biti srazmjena teškom ekonomsko-socijalnom stanju u bosansko-hercegovačkoj državi i društvu.
Za Bojanu Krišto iz Hrvatske demokratske zajednice, izmjene zakona o platama nije sistemsko rješenje.
To nije put za rješavanje takvog jednog pitanja, pogotovo što su sve te izjave do sadašnje samo čisto populističke, nisu dale nikakav rezultat, ili pak rezultat se svodi na prelijevanje, da tako kažem, iz šupljeg u prazno.
Poslanici predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o predlogu zakona o izmjeni zakona o platama i naknadama u institucijama BiH izjasnit će se na kraju sjednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
A zastupnički dom federalnog parlamenta na vanrednoj sjednici raspravljao je o stanju u zdravstvu u federaciji. Zaključeno je da niti su pacijenti, niti zdravstveni radnici zadovoljni postojećim stanjem, informiše Aida Đugom.
Ministar zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine Vjekoslav Mandić ocijenio je da je stanje u oblasti zdravstva veoma loše, a finansijska stabilnost zdravstvenog sistema upitna. Dugovi se gomilaju i došlo je do kritične tačke. Poseban teret u tome nose medicinski radnici, smatra resorni ministar.
Rade u teškim uvjetima, njihov rad nije adekvatno financijski vrednovan, njihov doprinos cjelokupnom društvu nije adekvatno prepoznat.
Dug bolničkih ustanova u federaciji iznosi oko 400 miliona konvertibilnih maraka, što znatno otežava njihovo funkcionisanje, a podatke o ukupnoj potrošnji u zdravstvu naveo je pomoćnik ministra Goran Čerkez.
Ukupna potrošnja od 2 milijarde 586 tisuća 859 konvertibilnih maraka, što čini udio zdravstvene potrošnje u GDP-u 9,84%. Potrošnja po stanovniku je iznosila oko 675 konvertibilnih maraka.
Poslanici su utvrdili da u ovakvom zdravstvenom sistemu trpe i pacijenti, ali i zdravstveni radnici. Šef kluba SDP-a Elvir Karajbić.
Moramo promijeniti praksu da se pacijent danas liječi na osnovu štedne knjižice, a ne na osnovu zdravstvene knjižice.
Poslanici su tokom rasprave utvrdili da sistem porodične medicine ne funkcioniše, da će biti jako teško sanirati zdravstveni sistem, a pogotovo univerzitetsko-kliničke centre. Jedna od tema kojom će se poslanici baviti na vanrednoj sjednici je informacija vlade Federacije BiH o postupku prodaje državnog kapitala u fabrici duhana Sarajevo. Predsjedavajući vlade Fadil Novalić novinarima je rekao.
2009. godine, kad je vrijednost od 57 milijuna uspostavljena, fabrika duhana imala 104 milijuna maraka prihod. Kada je prodana, polugodišnji prihod je bio 16 milijuna, znači pao je za 3,5. Najpovoljniji način prodaje putem berze.
Podsjećamo, dionice fabrike duhana Sarajevo, koje su bile u vlasništvu vlade Federacije BiH, prodate su polovinom septembra na Sarajevskoj berzi za 42,7 miliona konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vijeće naroda Republike Srpske na današnjoj sjednici nije se uspjelo usaglasiti oko 7 pitanja koja su se odnosila na referendum o 9. januaru i nacionalnoj zastupljenosti u institucijama na koje je klub Bošnjaka pokrenuo proceduru zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Sve ovo će se ponovo pokušati riješiti na zajedničkoj komisiji Skupštine i Vijeća naroda, informiše Erdoğan Katana.
Predsjedavajuća Vijeća naroda Republike Srpske Nada Tešanović istakla je da danas nije postignut dogovor oko svih pitanja na koje je klub Bošnjaka pokrenuo pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa.
Mogu vam samo saopštiti da nije postignuta saglasnost i da će sve ove tačke se naći na zajedničkoj komisiji Narodne skupštine i Vijeća naroda.
Odluka o konstatovanju rezultata referenduma, odluka o prestanku mandata članovima komisije za sprovođenje referenduma i izvještaj o rezultatima referenduma na koje je klub Bošnjaka pokrenuo pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa, prema riječima Tešanović, iako se nalazi u proceduri, neće utjecati na obilježavanje 9. januara Dana Republike Srpske naredne godine.
Ustavni sud, znate da ima mjesec dana obavezu da donese odluku, prema tome do 9. januara završit će se procedura.
Potpredsjednik Vijeća naroda Kemo Čamđija naglasio je da nije postignuta saglasnost ni o Zakonu o lokalnoj samoupravi i Zakonu o službenicima i namještenicima u organima jedinica lokalne samouprave. Bošnjaci su tražili da se ovim zakonom definiše nacionalna zastupljenost.
Nije dobiven na potrebna većina u svakom od klubova, tako da će ići ova pitanja s rješavanjem zajedničkoj komisiji sa Narodnom skupštinom Republike Srpske.
S obzirom da svi ovi akti u daljoj proceduri idu na usaglašavanje zajedničke komisije Narodne skupštine i Vijeća naroda, prema riječima Tešanović, postoji mogućnost da bi moglo doći do usaglašavanja stavova oko izmjene člana 3 Zakona o lokalnoj samoupravi.
Jer je činjenica, no zakon je nalagao da se vodi računa o proporcionalnoj zastupljenosti izabranih funkcionera, a sad je on promijenjen, a obrazloženje je da se zakon nije poštovao.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu u Sarajevu su uhapsili Eseda Radeljaša, bivšeg poslanika u Skupštini kantona Sarajevo i ministra privrede Bosansko-Podrinjskog kantona. Uhapšen je zbog nezakonite preprodaje zemljišta, slučaja o kojem su mediji ranije opširno izvještavali. Više u prilogu Dženane Halimović.
Esed Radeljaša, bivši zastupnik u Skupštini kantona Sarajevo i ministar privrede Bosansko-Podrinjskog kantona, odranije poznat po malverzacijama s nekretninama, a uhapšen je zbog prevare na području Sarajevske općine Novi Grad. Glasnogovornica tužilaštva kantona Sarajevo, Azra Bavčić.
Esed Radeljaša sumnjičen je za krivična djela ovjeravanje neistinitog sadržaja, podstrekavanje na zloupotrebu položaja, davanje dara i drugih oblika koristi te pranje novca. Počinjenjem ovih krivičnih djela Esid Radoljaš pribavio je sebi i drugima protupravnu imovinsku korist od oko 1 000 000 maraka. Ostale 3 osumnjičene osobe Radoljašu su omogućile da kroz upravni postupak nezakonito stekne novac i imovinu. Osumnjičenici nakon kriminalističke obrade u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu biti predati u nadležnost tužilaštva, nakon što ih sasluša postupajući tužilac odlučiti o daljim mjerama.
Naime, Radeljašu je općina Novi Grad u Sarajevu 2007. godine dodijelila zemljište na atraktivnoj lokaciji preko puta studentskog doma za naknadu od 44, odnosno 50.000 maraka koliko je u konačnici iznosila cijena zemljišta. Kako u planiranom roku nije izgradio poslovni objekat, općina je oduzela pravo raspolaganja zemljištem, nakon čega je zatražio odštetu. Odšteta mu je 2010. godine isplaćena i to u vrijednosti od više od 1 000 000 maraka. U to vrijeme Radeljaš je bio vijećnik u općini Novi Grad. Zajedno s njim uhapšeni su i bivši općinski zvaničnici Jesmina Horo, pomoćnica nekadašnjeg načelnika općine Novi Grad, Damira Hadžića za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina. Potom tadašnji općinski pravobranilac Nedžad Kapetanović i Jusuf Čaušević, šef općinskog odjela za imovinsko-pravne poslove. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U nastavku emisije govorimo o privredi. U Bosni i Hercegovini trenutno je registrovano oko 100 organskih proizvođača, dok ih je 4 godine ranije bilo skoro duplo više, jer su im vlasti davale podsticaje. Istovremeno, kako je dogovoreno na Međunarodnoj konferenciji o stanju organske proizvodnje koja se održava u Sarajevu, Savez organskih proizvođača BiH počinje saradnju sa Austrijom, govori ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Federacije BiH Šemsudin Dedić.
Pored toga što ćemo imati pravni okvir za sve one koji se budu bavili ovom proizvodnjom, istovremeno i svi potrošači koji koriste organske proizvode imat će veću sigurnost da su to proizvode baš u pravom smislu riječi organski i da zadovoljavaju sve kriterije i uslove koje na neki način i Evropska unija traži svojim propisima. Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je u julu ove godine usvojio zakon o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji i to je zakon koji zajedno sa svim podzakonskim aktima koje trebamo da donesemo stvara bolji ambijent za bavljenje organskom proizvodnjom u našoj zemlji.
A u Tuzli se održava biznis forum koji je okupio oko 200 privrednika iz Bosne i Hercegovine. Cilj je naći način da se osvoji bosansko-hercegovačko, ali i inostrano tržište, pratila Maja Nikolić.
Cementara Lukavac prva je u Bosni i Hercegovini koja je prije nekoliko dana krenula u projekt proizvodnje fosilnih goriva. Taj projekt podrazumijeva da svi gradovi u Bosni i Hercegovini sav svoj otpad umjesto u deponije odlažu u cementaru, a njegovom reciklažom dolazit će se do važnih izvora energije. Izet Imamović kaže za naš program da je Bosna i Hercegovina s ovakvom investicijom na početku, pa samim tim zbog neposloženog sustava ide veoma teško, ali da je proizvodnja fosilnih goriva budućnost.
Mi sad praktično da bi obezbijedili rad na taj način, mi moramo uvoziti ta alternativna goriva. Umjesto da i ovdje i da koristimo i lokalno zajednici, odnosno državi, a i da imamo i mi koristili.
Zlatko Berbić iz Udruženja poslodavaca ističe da je vrijeme da se govori o pozitivnim stvarima u gospodarstvu, ali i da one budu pokretači novih promjena, prvenstveno u bosansko-hercegovačkom sustavu, koje baš i nije naklonjeno olakšicama.
Naši radnici, gdje god u svijetu odu i radu, prepoznati kao najbolji ili najkvalitetniji kadrovi, ali naši proizvodi nisu prepoznati kao nešto što je reprezent vrhunskog proizvoda. Dakle, došlo je vrijeme da spojimo te dvije priče. Imamo tehnologiju, imamo kadrove, nalazimo se u pola Europe.
Gospodarstvenici smatraju da se nitko bolje ne može izboriti za olakšice nego oni sami. Stoga će svoje zahtjeve s biznis foruma u Tuzli uputiti institucijama vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
20% zaposlenih u BiH radi u sektoru poljoprivrede koji je od vitalnog značaja posebno za ruralno stanovništvo. Da bi ovaj sektor postao konkurentniji i omogućio nova zapošljavanja u narednih 5 godina, američki USAID i vlada Švedske pomagaće poljoprivrednicima u zemlji. Projekat je, kako prenosi Anes Grbešić, predstavljen poljoprivrednicima iz Dobojske regije.
U zemljoradničkoj zadruzi u Tarevcima kod Modriče, koja ima oko 150 kooperanata, očekuju da će kroz nastavak projekta Farma uspjeti da dobiju sušaru za šljive i tako prošire svoje kapacitete. U prethodnoj fazi projekta Farma zadruga je dobila oko 50.000 maraka za opremanje hladnjače za voće i povrće. Predstavnik zadruge Nahde Culejmen.
Pripremam proizvod da ide za ino tržište. Bio sam u Holandiji, Edex Food, jedna firma koja prodaje proizvode, znači, iz ex Jugoslavije, je mi je ponudio da bi otkupio od nas, koliko god smo mi mogli da im ponudimo, međutim, traži od nas pakovanje. Mi smo evo sada instalirali tu pakericu i s ovom sušarom od 5 tona, nadamo se da ćemo sljedeće godine ispuniti njegove zahtjeve za vani.
Da će unaprijediti svoj posao u okviru projekta Farma 2, nada se i poljoprivrednik iz Doboja Jugoslav Starčević, koji je ove godine u plastenicima proizveo oko 80 tona povrća. On je fokusiran na tržište Bosne i Hercegovine.
Imali smo konkretno mašinu za pakovanje svježeg povrća i proširenje daljih kapaciteta proizvodnje, znači instaliranje novih plastenika.
Projekat Farma 2, koji finansiraju Američka agencija za međunarodni razvoj USAID i vlada Švedske, trajaće do januara 2021. godine i vrijedan je oko 16 miliona dolara. Zamjenica direktora tog projekta Meriha Manojlović.
Mi imamo jedan fond od 3,5 miliona dolara koji je namijenjen grantovima, dodjeli bespovratnih sredstava, imali smo 5 javnih poziva do sad i značajan broj aplikacija smo dobili, negdje oko 300 aplikacija koje pregledamo, to je namijenjeno isključivo registrovanim subjektima u okviru privatnog sektora, naravno objavljivaćemo još javnih poziva. Početkom naredne godine ćemo vjerojatno imati neki plan koji ćemo objaviti na našoj web stranici, tako da će se otprilike znati koji sektori će biti pokriveni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U Banja Luci sutra počinje jesenji sajam koji ove godine okuplja rekordnih 130 izlagača iz BiH i regije. Sajam obuhvata lov, ribolov, ekologiju i sport, te poljoprivredu i prehrambenu industriju, zabilježio Milorad Milojević.
Na Banja Lučkom jesenjem sajmu, kojem je ove godine generalni sponzor Kancelarija specijalnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini, svoje proizvode i usluge predstavit će izlagači iz gotovo svih krajeva Bosne i Hercegovine, a rekordan je broj učesnika iz Srbije, Hrvatske te Makedonije. Na marginama sajma vodit će se i pregovori sa predstavnicima prvenstveno trgovačkih lanaca iz Srbije oko izvoza domaćih proizvoda na police marketa u tu susjednu zemlju, kaže predsjednik Banja Lučke područne privredne komore Goran Račić.
Pokušavamo da promovišemo i prezentujemo naše proizvode na tržište Srbije, a s druge strane u razgovorima sa institucijama iz Srbije pokušavamo da otklonimo sve one necarinske barijere koji nas su naši proizvođači i izvoznici u Srbiji suočeni, tako da i na jednom i na drugom frontu smo veoma aktivni, ja očekujem da ćemo ubrzo imati veoma dobre rezultate. Mi imamo veoma malu pokrivenost izvoza uvoza sa Srbijom. Srbija je naš, možemo reći, najveći spoljotrgovinski partner, ali nismo zadovoljni sa plasmanom naših proizvoda u Srbiji. I upravo na tome pokušavamo da kroz sve ove aktivnosti poboljšamo prezentovanje i pozicioniranje naših proizvoda u Srbiji.
Tokom 4 dana trajanja sajma posjetioci očekuju razne degustacije, live cooking show i poseban kulturno-umjetnički program. Specijalni gost jesenjeg sajma je Davor Štefanek, rvač grčko-rimskim stilom, nosilac zlatne olimpijske medalje iz Rija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Mostaru je obilježena godišnjica rušenja starog mosta koji je prije 23 godine oboren artiljerijskim projektilima ispaljenim sa položaja Hrvatskog vijeća obrane, informiše Mirsad Behram.
Tačno u 10 sati i 16 minuta sirenom za opću opasnost, bacanjem cvijeća u Neretvu te skokom bez aplauza, kojeg je izveo skakač Kenan Juklo, klub skakača u vodu Mostari i ove godine je obilježio godišnjicu rušenja starog mosta. Prvi čovjek kluba skakača, Semir Drljević, je, podsjećajući da je stari most spomenik kulture, za naš radio izjavio.
Cilj je da otvorimo svijest u javnosti da se neke stvari, pa i u ratovima, ne radi.
U trenutku dok se stari most, pogođen artiljerijskim projektilima, survavao u Neretvu, par stotina metara dalje nalazio se Benaj Aid Kalajdžić, dugogodišnji član kluba skakača, prisjetio se tih strašnih trenutaka.
Pa kao da se koma tijela odmah, jer svoj život posvetio sam njemu, živio sam s njim, rastao s njim, probao više vremena na starom mostu nego u svojoj rođenoj kući.
Nakon rata obnova starog mosta bila je međunarodni projekat vrijedan oko 15 miliona dolara u kojem učestvovala i Hrvatska. Stari most je uz veliku svečanost ponovo otvoren 23. jula 2004. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti. Donald Trump, novi američki predsjednik, predstavljen redovni godišnji izvještaj Europske komisije o napretku država Balkana u pregovorima o pridruživanju Europskoj uniji. SIPA uhapsila 4 osobe i pretresla objekte na više lokacija zbog sumnje da su počinjena krivična djela zloupotrebe položaja. Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH ocijenilo da istupi u BiH i Hrvatskoj povodom hapšenja u Orašju predstavljaju pritisak na nezavisnost pravosuđa u BiH. Vrijeme sutra oblačno, poslijepodne razvedra. Najviša dnevna temperatura od 3 do 14 stepeni. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednice voditeljice emisije Dženana Karabegović.